Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Turpmāko stundu ar jums kopā Sandra Kropa. Cilvēka organisms ikdienā ir pakļauts daudzām vielām, kuras ielpojam, apēdam, uzņemam caur ādu. Vairums no šīm vielām ir drošas un mūsu organisms māk tās izmantot vai pasargāt no to kaitīgās ietekmes, taču daļa no šīm vielām jau gadiem ir pētnieku uzmanības lokā kā potenciāli bīstamas mūsu veselībai. Šodien raidījumā uzzināsim, kādu vielu kokteils ir mūsu organismā un kā to pētīt plāno arī zinātnieki Latvijā. Taču pirms tam ieklausīsimies stāstā par to, kā stabilu nervu sistēmu uzturēt spēj ekstrēmo profesiju pārstāvi. Tādās profesijās kā ugunsdzēsēji, kareivji, ātrajā palīdzībā strādājošie saspringtas un stresa pilnas situācijas ir ikdien. Psihologu padoms ir noderīgs, kad jātiek galā ar sekām kādam smagam notikumam vai kad jāsagatavojas kam nopietam. Turpmākajās minūtēs aicinu ieklausīties manas kolēģes Zanes Lācis sarunā ar psihologu par to, kas minēto profesiju pārstāvjiem palīdz saglabāt mieru paaugstināta stresa situācijās.
Ir jāredz atšķirības starp emocijām un to, kas cilvēkam ir jādara. Emocijas nevajag ignorēt, bet svarīgi ir, cik ātri es varu sakoncentrēties uz savu darāmo, uz savu pienākumu. Tā saka psihologs Reinis Upenieks, kurš ir specializējies darba un organizāciju psiholoģijas jomā. Tāpēc viņu arī aicināja uz sarunu par to, kā iemācīt vai konsultēt psiholoģisko noturību tādu profesiju pārstāvjiem kā glābējiem, militāristiem un ātrās palīdzības mediķiem. Mani interesēja, ko un kā psihologs māca un stāsta šo profesiju pārstāvjiem par stresa un baiļu pārvarēšanu un emociju kontrolēšanu saspringtās situācijās.
Protams, ir personības iezīmes, kuras palīdz vairāk vadīt stresa situācijas, un tā, ja ļoti populāra zinātniska, tad droši vien vairums atpazīs, ja es pieminēšu temperamentu tipus, četrus dažādus, kā holēriķi, sangvīniķi, melanholiķi, jā, respektīvi atpazīs. Un šim dalījumam, kas ir sens, pamatā ir arī ideja par to, ka mūsu nervu sistēmas darbība ir dažāda jau ģenētiski, līmenī. Protams, ir modernās personības teorijas, kuras to sauc citos vārdos arī mūsdienīgās personības teorijās, kā lielā piecinieka teorijā. Viens no aspektiem tā arī saucās neirotisms, jā, kurš arī norāda uz to, ka mums ir kaut kādas personības iezīmes, kas ir saistītas jau ģenētiskā līmenī vai no ar spēju labāk adaptēties sarežģītās situācijās. Nervu sistēmas darbība iespējams ir stabilāka salīdzinot ar citiem indivīdiem, tad, protams, šīs būs priekšrocības tādā personības līmenī. Taču uzreiz es gribu vēl pieminēt tādu lietu, ka tikpat svarīgi kā skatīties uz personību, ir skatīties uz konkrētā specifiskā darba vidi un kontekstu, un viens no tādiem ir komanda. Proti vairumā gadījumu mēs tomēr redzēsim, ka mēs sagaidām, ka šie cilvēki efektīvi darbosies kā komandas spēlētāji. Protams, ja mēs tā ļoti sakāpinam situāciju un aizdomājamies līdz ļoti ekstrēmai situācijai, kur tu esi bijis komandā un, nezinu, tev pārējā komanda ir aizgājusi bojā un tu esi palicis viens, protams, mēs varam iedomāties arī šādu ļoti ekstrēmu situāciju, bet tomēr, ja mēs domājam par dažādām glābēju un ar glābšanas darbiem saistītām profesijām, tad nu, tās ir veidotas tā, lai viens no resursiem būtu arī tavs komandas līdzbiedrs. Un līdz ar to šeit parādās divi līmeņi. Viens līmenis, kā stiprināt personību, individu, vienu cilvēku, un kā stiprināt šos cilvēkus kā komandu, kad viņiem ir jāpieņem lēmumi komandā noteiktās sarežģītās situācijās, jārēģē, jāpaļaujas vienam uz otru. Tā kā šeit es saredzu tās abas lietas.
Kā tas ir ar emocijām par to, ka nu, krīzes stresa situācijā svarīgi ir varbūt neizpaust visas emocijas, kas tajā brīdī ir cilvēkam uz āru? Vai to arī māca šādās te nu, īpašajās profesijās strādājošiem cilvēkiem?
Es neesmu drošs, vai es līdz galam varētu jums piekrist par to, ka tieši šādā formulējumā, ka neizpaust emocijas ir svarīgi. Pirmkārt, emociju piedzīvošana ir tāds iekšējs process. Pirmkārt, tas, ka mēs piedzīvojot kādas emocijas, tālāk jau arī savā uzvedībā vēl kaut kā reaģējam un parādām kaut ko, tas tomēr, nu, tā secīgi ir viens no nākamajiem soļiem. Un es domāju, arī droši vien ir gana dzirdēts apzīmējums emocionālā inteliģence vai emocionālais intelekts. Tam ir cieši sakars ar šo, kā mēs vispār apzināmies paši savas emocijas, kā mēs spējam ieraudzīt un apzināties to, ka arī citiem ir emocijas, un arī šo nošķīrumu, ka emociju piedzīvošana ir viena lieta, bet mana rīcība ir kaut kas tomēr cits, un es spēju un varu kontrolēt un ietekmēt savu rīcību. Tas, ka man sāp, nav obligāti jāizpauž, piemēram, skaļi lamājoties. Būs cilvēki, kuri tieši šādā veidā vienmēr visu mūžu būs reaģējuši, viņiem tā būs, nu, no viņu personīgā viedokļa, tā būs tāda ļoti automātiska un paša attaisnojoša rīcība. Man sāp, tad es lamājos. Bet tās tomēr ir divas dažādas lietas. Un ja mēs atgriežamies atpakaļ pie tā jautājuma sākuma par to, kā tas ir dažādās profesijās, es teiktu, tās organizācijas, kuras sāk tam pievērst uzmanību, es domāju, gūsto ieguvumu tieši konkrētu darbinieku un konkrētu komandu līmenī, ka šie cilvēki un komandas ir efektīvāki.
Es varbūt tad tev uzbūtu tādu ainu, ja glābēji ugunsdzēsies, viņš iet kādā degošā mājā, viņam vai uzkrīt kāds degošs gabals virsū, vai viņš tur kāju izmežģīja, viņš varbūt, ja tajā brīdī viņš izpauž tās emocijas, kā jūs teicāt, lamājoties, un pēc tam var produktīvi turpināt savu darbu. Es nezinu, nu jā, kā iemācīties saprast, ka šajā brīdī viss, jā, man sāp, vai kaut, es esmu briesmās, bet man ir jādara uzdevums tāds un tāds.
Es domāju, ka svarīgākais, laikam, ir saprast, ka šeit nav viena pareiza atbilde, kas varētu derēt vienam, varētu nederēt otram. Ja mēs tomēr domājam, nu, tādā drusciņa augstākā līmenī, nevis individu kontekstā, bet, piemēram, konkrētas misijas iznākuma kontekstā, vai mēs spējam kādu kopā kā komanda izglābt, vai mēs spējam paveikt kādu noteiktu sarežģītu uzdevumu sarežģītos apstākļos, tad to ietekmē ļoti daudz un dažādi faktori. Tāpēc es noteikti daudz lielāku vērību pievērstu tam, kā šādas komandas, kā šādi cilvēki, kā profesionāļi konstanti mācās no savas pieredzes. Jo visu uz priekšu iemācīties mēs nevaram. Taču ļoti svarīgi ir, piemēram, jūs minējāt ugunsdzēsējs, degoša mājā, kāds jāglābj, kaut kas krīt. Piemēram, glābšanas darbi ir beigušies. Ko mēs tālāk darām ar šo pieredzi? Vai mēs vienkārši tā kā aizmirstam? Nu, apmēram, ir pagājis ko tur daudz. Un reizēm viena no tādām psihiskās aizsardzībām varētu būt, ka ja man tā kā tur bija daudz emociju kaut kādā sakarībā, ka tā kā aizsardzība gribētu to visu nolikt malā un apmēram neaiztikt. Un es teiktu, tas galīgi nav produktīvi. Un šeit ir iespēja visām tām specifiskām organizācijām, kas šajā jomā darbojas, ļoti apzināti to organizācijas līmenī izmantot produktīvā virzienā, neatstāt to individu līmenī. Nu, apmēram, tu kā darbinieks piedzīvoji kaut ko emocionāli, nu, tā ir tava darīšana, ko tu ar to tālāk dari. Nē, tā ir organizācijas lieta. Organizācijas lieta gan parūpēties par šo cilvēku emocionālo labklājību, gan arī mācīties kā individiem, kā komandai un kā organizācijai kopumā no konkrētiem notikušiem gadījumiem.
Bailes. Arī viens no stresa faktoriem. Vai, es nezinu, vai jūs esat mācījis kādam no šīm minēto profesiju pārstāvjiem, kā pārvarēt bailes, vai to vispār var iemācīt?
Individuālā līmenī, es domāju, tā priekšrocība ir stiprināt konkrēto individu ar viņa ļoti īpašajām lietām, kas ir konkrētam individam, un citam tā var būt kaut kāda baiļu sajūta, citam varētu būt kādas citas lietas un citi tādi emocionālie trigeri uz kaut kādām noteiktām situācijām. Tās ir lietas, ar ko var strādāt un ko var stiprināt. Ko mēs varam izdarīt komandu līmenī, un kas arī ir svarīgi? Mēs varam potenciālās sarežģītās situācijas veidot kā simulācijas, proti maksimāli pietuvināt treniņu nolūkiem vidi, apstākļus, situāciju tādu, kāda varētu būt kādā noteiktā glābšanas misijā, un tad arī tā kā darboties, pēc tam ļoti konkrēti arī analizēt, mērķtiecīgi saprast, kā mēs darījām, un tur ietilpst arī emociju pārskatīšana, tur ietilpst emociju apzināšanās un runāšana par emocijām kā par svarīgu sastāvdaļu. Jo emocijas mēs nevaram vienkārši izslēgt. Pat ja mums šķiet, ka mēs, teiksim, esam atslēguši emocijas, fizioloģiskā līmenī tik un tā reakcijas dažādas notiek, un pēc tam tas var nākt atpakaļ kā, piemēram, posttraumatiskais stresa sindroms, kā kādi tā sauktie flashback, jeb spilgtas atmiņas un tā tālāk. Tas nozīmē, ka izlikties, ka emocijas tur nav, ir tuvredzīgi. Emocijas ir, un arī cilvēki ļoti dažādi tiek ar to galā. Tā kā tās ir jāiekļau iekšā arī mācību procesā, kā noteikta sastāvdaļa, kas vienkārši ir. Darba procesā, treniņa procesā ir, emocijas ir.
Par stresu un baiļu pārvarēšanu un emociju kontrolēšanu īpašu profesiju pārstāvjiem stāstīja psihologs Reinis Upinieks, un ar viņu tikās mana kolēģa Zane Lāce. Bet redzīm turpinājumā uzzināsim, kā pētnieki Eiropā grasās pētīt vielas apkārtējā vidē un to ietekmi uz mūsu dzīvvilci.
Zināmais, nezināmajā.
Pētnieki no Latvijas piedalās starptautiskā pētījumā, kurā skaidros, kā dažādas vielas, kurām ikdienā pakļauts mūsu organisms, ietekmē mūsu veselību ilgtermiņā. Nav noslēpums, ka gan telpas, kurās aizvadām ikdienas un ielas, kurās pārvietojamies un uzturs, kur lietojam sevi ietver ne tikai organismam vajadzīgas vielas, bet arī potenciālus kaitēkļus, un par šīm vielām tad arī sīkāk runāsim šodien ar mūsu studijas viesi. Pie mums ciemos Rīgas Stradiņa Universitātes darba drošības un vidas veselības institūta direktors Ivars Vanadziņš. Labdien!
Labdien!
Vispirms es saprotu, ka notiek jau Latvijā pētījums, un tas vēl ir procesā, varbūt pavisam īsi mēs varam pateikt, kas tad īsti šobrīd ir, cik tālu mēs esam apjautuši kādu vielu klātbūtnē un kokteilī, tad mēs īsti dzīvojam.
Jā, pētījums notiek, tiešām jau es sācēju 17. gada tādā otrā pusē, teiksim tā, 5 gadu tāds liels pasākums, un faktiski ārkārtīgi apjomīgs ir 28 Eiropas, ne tikai Eiropas Savienības, bet Eiropas valstis, un vairāk kā 110 dažādu pētniecības institūtu, aģentūru un visādi citādi smalki iestāži, kas kopā patiesībā ir apvienojušās ar tādu vienu, it kā ļoti, šķietam ļoti vienkāršu uzdevumu, kas dabā, protams, izrādās nemaz tik vienkārši nav. To uzdevumu, laikam, vislabāk arī tas nosaukums raksturoja, tas ir Human Biomonitoring for Europe, tātad cilvēka biomonitoringa projekts Eiropai, un tā pamata ideja, faktiski, rakārtīgi vienkārši ir saprast, kas tad īsti notiek attiecībā uz daudzām ķīmiskām vielām, kur mums ir daudz mītu, vai ļoti maz informācijas, vai tie esošie pētījumi bijuši tādi, haotiski vai grūti salīdzināmi, vai nekoordinēti savā starpā. Ja, tad tas mēģis būtībā ir saprast, kas ir varbūt tās vielu grupas, par kurām Eiropā tā pa īstam būtu jāuztraucās, ja, kurām ir tas potenciālais vai pierādītais kaitīgums veselībai. Un arī, kas varbūt ir svarīgi, neaiztikt tās vielas vai vielu grupas, kurām ir jau faktiski viskārtībā ar esošo regulējumu, ierobežojumiem, aizliegumiem un tamlīdzīgi. Tikai tādas noregulētas, pierādītas, izpētītas lietas labāk neaiztikt, jo tur viss ir plus mīnus kārtībā.
Bet tās attiecas uz tām vielām, par kurām mēs jau pilnīgi arī noteikti zinām, ka tas ir kaitīgs, tur regulējums ir
Mēs uzskatām, ka tas esošais zināšanu līmenis ir pietiekams, ir visiem skaidrs, kas ir labi vai kas ir slikti, kas ir jāievēro. Ja, tad, protams, jautājums, kā tas praksē noteikti, bet tas būtu tāds nākamais jautājums.
Bet ir pamats bažām, ka varbūt mūsu zināšana ir par maz, lai saprast, ka tas regulējums jau ir nepietiekošs, lai gan tas ir kārtīgi.
Jā, tas ir faktiski viens no tiem pirmajā projekta kārtā, viens no tiem uzdevumiem arī saprast, vispār to prioritāšu sarakstu izveidot. Faktiski tas darbs īstenībā sākās jau pirms pašu projekta. Pirmās 9 vielu grupas bija skaidrs jau projektu piesakot, un tur jau bija tās divgadīgs darbs jau pirms tam, tā kā izvērtē tiešām, vai tas esošais pierādījuma apjoms, tad ir okay vai nav okay, ir skaidrs vai nav skaidrs, jā, vai kaut kas ir jādara vai nav jādara. Kur ir skaidrs, tur mēs vienkārši pieņemam, kad vairs nerakājamies, ja kamēr nav kaut kādu jaunu tur atziņu vai pētījumu vai pierādījumu, ja uzskatām, ka esam galā, ne gluži galā tikuši, bet vismaz noregulējuši
kaut kādas soļus pērt. Bet es nāku uzsākot šo 5 gadus, ja pētījumu, jau ir skaidrs tās vielu grupas, par kurām.
Pirmās 9 bija skaidrs jau pirms projekta, jā, tā, ja mums tiksim līdz tam došanu, ka kādu no viņiem arī pieminēsim, lai būtu mēram priekšties, par ko mēs runājam, un jūs atpazīsiet daudz pazīstamu nosaukumu. Un tad ir faktiski otrais šis prioritāšu saraksts ir pašlaik nodefinēts pagājušajā gadā nogalē, un būtībā paralēli jau tiek tas gatavots, nu tas trešais. Tikai kopumā būs gan 30 dažādu vielu grupas, vielas vai vielu grupas, kurām faktiski tad mēs uzskatām, ka nu, tā esošā informācija nav pietiekama, nav izvērtēta viens, jā, otrs, kad viņām ir pamatots aizdomas, ka viņas tiešām veselībai nav labas vai ir kaitīgas, tad jautājums tieši kā, kas būtu jāpēt tālāk, un tad trešā lieta ir saprast, vai kaut kas tur tajā regulējuma līmenī ir jāmaina. Jā. Un es, protams, uzreiz pieņemu, ka kāds tagad ievīpsnā par kārtējām Eiropas regulām normām un tādiem vargiem, un viņu saprotu, jā, bet jāsaka, protams, tā, ka tas regulējums ir diezgan būtisks, jo tas nozīmē to, ka, piemēram, nu, tie paši kaut tas pats bisfenols A, kas tad tika pagājuši vēl locītas visos virzienos iespējamajos, kas arī ir viena no tām grupām, ko pēta, cits starp. Un turpams, ka mēs viņu vienkārši izņemam no aprites un viņu vairs nelietojam, nepielietojam, aizvietojam kaut ko mazāk bīstamu, nu, tad mēs tomēr uztam, ka tas panākums ir, kad ir sasniegts tas mērķis, ja, ka tā viela tajā apritē vairs nav. Ja, teiks, nu, okay, problēma ir tāda, ka daži no viņām paliek ļoti ilgi apritē, pat ja viņas vairs nelieto. Ja, tā kā,
bet nu, tas ir pierādījums tam, ka ir tomēr jēga domāt par regulējumu, jā, kaut kāds jā, jā, izmaiņas.
Jo savādāk, protams, ir tā, ka tās vielas jau, nu, būsim reāli, to, tās ķīmiskās vielas produkts neviens jau neizdomā savu prieku pēc, ja tas ir vai nu tā ir vajadzība, kaut kāda funkcija jāveic, jā, vai ir kaut kāds, nu, biznesa tur apakšā un kaut kāda, nu, kaut kāds uzdevums viņas pilda, viņas jau neizdomā tā. Viņas
ir izdevīgas, teiksim tā.
Viņas ir kādam izdevīgas un bieži vien arī patērētājiem, vismaz šķietam sākumā, kamēr nav, nu, nav nepierādās, ka viņas ir bīstamas, kaitīgas un tamlīdzīgi. Problēma ir tā, protams, uz ko visā domāšana attīstītajā pasaulē vērsta, kā panākt to sietu tādu, ka tās vielas, kurām ir kaut kāds potenciāls kaitījums, kā noķert viņas pirms viņas sāk izmantot, jā, un tas ir tas lielais izaicinājums, jo, protams, ka gribas ātri uzreiz un visu vajag, jā, un, savukārt, tie pētījumi, nu, prasa objektīvi, nu, gadu, divus, trīs, piecus un bieži vien, jā, un, ja mēs runājam par zemām koncentrācijām un vielām ar līdzīgām iedarbībām, tad, nu, tie rezultāti parādās pēc 10-15 gadiem, un tad jau ir par vēlu bieži vien.
Jā, šeit ir daudz izaicinājumu, kas jau ir ieskicēti, gan jā. Tas, ka mums datu ir par maz, gan to, ka vielu droši vien ir ļoti daudz, ko pētīt, ilgtermiņa ietekmes, ko izmērīt grūti, par to arī droši vien vēl varam sīkāk parunāt, bet droši vien neviens vien šobrīd jau domā, nu tad kādas ir tās vielas, kas ir, kurā brīdī mēs ar tām saskaramies, un vai tas ir tās par mūsu ikdienas dzīvi, vai tas ir tikai tad, ja mēs strādājam ķīmiskajā rūpniecībā?
Nē, tas tā ir runa par ikdienas dzīvi, viņas faktiski visas arī tad ir, nu, nu, tas viens no tiem kritērijiem arī tajā izvēlē, protams, ir tās, ka tās nav kaut kādas tādas teorētiskas vai hipotētiskas vielas, bet tās ir reāli lietotas pašlaik vai pirms tam, un joprojām, teiksim, kaut kādās ķēdēs atrodamas. Un, nu, varbūt es nosaušu dažu piemērus no tā pirmā saraksta, un, nu, viens no tiem, ko mēs pieminējam, ir, protams, bisfenoli. Ja, tā tad, nu, tur viņi ir vairāk, jā, ir, varbūt, tas populārākais, biežāk pieminētais, ja, tad atgādinot klausītājiem to pagājušā gada šomēšanos, tā tad plasmas, runa par plasmas pudelēm ūdenim pamatā. Jā, un arī pašlaik ir tā, ka tādi prasmīgi un zinoši klausītāji var gandarījumu pacelt savu ūdens pudelu un palūk, ko tas viņai apakšā, jā, tur ir rakstīts bisfenol brīvs, jā. Ir, protams, arī kodi, kā tur var saprast, kas viņai ir iekšā un kas viņai nav iekšā, jā, tā kā tā ir viens tās piemērs, kad bisfenol šīta grupa tiek pētīta un es tiek iekļaut šajā sarakstā, ja, un tad tālāk attiecīgi notiek kaut kādas izpētes.
Ja mēs te runājam jau par tādiem uzskatāmiem piemēram, tad par to bisfenolā tieši ūdens pudelēm, tas būs stāsts par tām pudelēm, kas mēs sakām, nu tāds ļoti jau liekas plāna un mīksta tā plastmas, vai tā ir tā izturīgā, un liekas tā labā?
Nē, nu tā vairumā gadījumā tomēr būs tā, nu, nākam tādā sadzīvē, tā būs tā izturīgā labā, ja, un, teiksim, tās ir tās daudzkārt lietojamās, vai tās, ko cilvēki ņem līdzi, ko mēs sakām, ka nevajag piesārņot dabu, vai ņem to pudelu nemainīt, ja. Izmazgāt un lietot atkal. Tām bija, ja, bet ir, protams, bezgal daudz citu izstrādājumu, kur arī viņu var būt, ja, tā kā, nu, šī te bija no savienojuma. Tā kā tas ir tāds viens tikai piemērs, ūdens pudelis, viņš bija tas, kas tā sabiedrība ļoti uzrunāja un ko visi saprot un visi pamana un novērtē, ja. Bet varbūt tad šī to vienu pieminēsim tuši arī pārējās, bet es varbūt te pateikšu, ko nozīmē tā vielas iekļaušana šī te prioritāšu sarakstā. Faktiski, kas notiek tālāk būtībā, nu, tiek mēģināts ārkārtīgi tāds Sīzifs bija šķiet tas, kurš vēl to akmeni kalnā, ja, tajā grieķu mitoloģija vai kas tā bija pa mitoloģiju. Un tur ir tas tāds līdzīgs darbs, ka būtībā ir nākamais uzdevums ir saprast, kas tad par viņu īsti ir zināms jau pašlaik, un ir tā pašreiz zinātnes savērības problēma ir tā, ka faktiski pētījumi ir ārprātīgi daudz. Jā, un tā lielā problēma, pašlaik nevēl tie ir ļoti populāri tādi review, tā pārskata vai scoping tādi, nu tā kā apskats, aptveris raksti, jā, lai vispār saprastu, kas tad ir pašlaik pētīts, kas ir zināms un vai tas, kas ir pētīts pareizi, jo tā arī ir nākamā problēma, ka tie raksti ir, tā, tie pētījumi ir ļoti dažādas kvalitātes. Vienmēr jautājums, kas viņus pasūta, kas viņus izpilda, jā, vai tur viss ir ņemts vērā. Jo jāatgādina arī, ka mēs nerunājam par tādām vielām, kā piemēram, nu, nezinu, asbestoju, kur ir tā kā ļoti viegli pamanīt un ļoti nepārprotams skaidrs un kur var ļoti viegli izsakot. Varam šo te vielu, ko mēs vēl pieminēsim, jā, cik paspēsim, nu, viņas ir pirmkārt runa par zemām koncentrācijām, par maisījumiem, par kaut kādiem ļoti sarežģītiem metabolismiem ķermenī, jā, kur faktiski ārkārtīgi grūti ir pateikt, ka to tieši tas bisfenols A vai tas grēkāzes numur viens.
Jā. Tas ir tajā kokteili iekšā. Jā.
Kokteili iekšā viens, gods, ka tas ir ārkārtīgi nevienkārši, neviegli saprast, tad kā viņš īsti uzvedās ķermenī, ar ko viņš reaģē tālāk, ja, un vai viņš ir līdzīgs kādiem ķermeņiem, piemēram, pašiem hormoniem. Nu, virkni no tām vielām faktiski ir ietilpst tajā grupā, pa ko arī runā varbūt citā raidījumā vairāk par endokrīnās sistēmas jaucēju vielām pēcpusdienu raidījumos Latvijas radio studijā, ģimenes studijas šeit domāju, bet viņas ir veikli līdzīgas cilvēku, kādam no cilvēku hormoniem, ja, un tad jautājums, ja viņas iekļaujās, piemēram, aizvieto šo hormonu kādā mums vajadzīgā metabolismu procesā, tad kas notiek tālāk. Ja? Tā kā, nu, viena no tām lielajām bažām ir tieši šajā virzienā. Ja? Jo viņas neviena nav tāda, ka tu pasties uz pudeli un nomirsti. Tā neviena no šīm vielām nav tādas. Ja? Viņas viss ir ārkārtīgi mazos daudzumos, bet ilgos laikos un kombinācijās un visā, ar visu kopā.
Tad mēs varam kaut kā izmērīt nu, laboratorijas apstākļos, cik lielā mērā tā mazā koncentrācija vispār
ir ietekmē. Jā, un tas lūk ir tas lielais jautājums, kad saprast, tas pilnīgi precīzs jautājums un arī man atbildi ir par to, kas ir šī te projekta uzdevums, tad nu, varbūt jāatgādina tas cilvēku biomonitorings, ko vispār nozīmē, ja, ka faktiski tā ļoti vienkārši runājot, nu, kā mēs varam noteikt kaitīgumu, mēs varam izmērīt, teiksim, vidē, gaisā kaut kādos materiālos, nu, maz vai daudz un tamlīdzīgi. Ja. Vienmēr tā problēma sākās tajā, kad cik no tā iekļūst reāli ķermenī. Un kas tajā ķemirī notiek. Un biomonitorings kā reiz tad ir tas zinātnes piegājiens, kur mēs būtībā mēģinām skatīties ķermenī, cik tad daudz tur ir.
Jā, bet ko tur dara, mēs vēl nezinām.
Un arī vienlaicīgi, ko viņš tur dara, kāds ir viņa metabolisms, vai viņš nogulsnējās aknās vai izdalās ar urīnu, ja, kas nozīmē, ka kaut kādu sistēmu ietekmē. Ja, tā kā mēģinām saprast, kur viņš tur tālāk, nu, cik viņš pirmkārt ir, cik iekļūst reāli. Jā, un kā viņš tur uzvedās, un ko viņš tur labu vai sliktu dara. Jā, un tas ir, protams, ka dzīvē pietiekami komplicēti, jo mēs runājam tiešām par ļoti zemām koncentrācijām un arī, godīgi sakot, ļoti, ļoti specifiskām vielām, ja, kur ir faktiski, nu, tās formulas ir tādas, ka var pilnu lapu piezīmēt, ja, un vēl otrā, jāapgriež otrādāk, ja, nu, tā ļoti vienkārši atizskoties. Līdz ar to nav tik vienkārši. Bet, nu, mērķis būtībā ir saprast, vai tas esošais zināšanu pētījuma līmenis ir pietiekams, un tad ir virknē no šī vielu, arī šī projekta ietvaros ir tāda sīkāka izpēta tālāk, ja, par kuru mēs cerams pa vienu paspēsim parunāt, ko mēs arī Latvijā sāksim. Šī gada pavasarī, nu, kas jau ir tā kā sācies.
Jau sācies, kā ar pētījumu.
Ja vasaras sākumā, teiksim, tā iespējama drīz, jā. Bet tās vielas, kas tur vēl tikai ātri būtu pārskaitot, ir faktiski ir ļoti slavani, tāda liela grupa ir tie liesmu slāpētāji, tie flame retardants saucamie, kas ir ļoti daudzās vielās, nu, tad jebkurā faktiski audumā, žalūzijās, sienu apdarēs un daudz kur citur, ir jau uz labi pieminētie tie policikliski aromātiskie ogļūdeņu raži, jā, ir tātad visi, teiksim, ftalāti, kas ir tātad plastifikatori, jā, un anilīns, kas ir no vecajām vielām krāsvielas, kas ir teiksim, kadmijs, roms sešvērtīgais, arī labi zināmas vielas.
Kur, šajā gadījumā tās ir sastāvums, kuros apmēram produktos tādus ikdienā?
Tie talāti ir faktiski, gan izjebkurā plasmasā, kā plastifikatori, lai tā plasma būtu mīksta, elastīga un saglabātu savu formu un visu pārējo, tā kā viņas tiešām ļoti pievieno, viņi ir tie, viņi tās galvenās bažas, ka viņi šie te endokrinās sistēmas jaucēju vielas. Dažs labs tur arī kancerogēns pa vidu vēl ir jau pierādījis. parādīts. Ja. Un tikai, lai ieskicētu to apjomu, tā paša talātu grupa, ja, tas pirmais dokuments, pirmā izpēta beidzās ar to, ka ir no viņiem ir 16 ar pierādītu vai potenciāli vieba augstu aizdomu līmeni par bīstamību cilvēkam 16. Ja, tad vienā šajā nu, no 9 vielu grupām vienā ir 16, kurām tad tālāk mums jāskatās, ko viņas tur īsti dara vai nedara. Tikai, lai apjaust to, ka tas tiešām, nu, diemžēl ir ļoti, ļoti nevienkārši, ja, ļoti sarežģīti. Ja, tur ārkārtīgi daudz lietu. Jā, un dažs no viņām ir kaut kur jau pamanīts, dažs jau ir kā kancerogēni, piemēram, iekļautie aizdomās turētie kancerogēni, ja, vai jau klasificēts kā bīstams, bet dažs varbūt vēl nē. Ja, tā kā, nu, ir ļoti, ļoti ieši daudz. Anilīns, protams, ir krāsvielas un vēl šur tur citur. Kadmijs ir faktiski ļoti daudz metālu savienojumu sastāvā, arī izplūdes gāzēs ir katalizātori, piemēram, un tā joma. Hroms sešvērtīgais mums ir vēsturiski bijis ādā, tad ādu miecējot, bet nu, mūsdienās varbūt tur vairs ne, bet ir, piemēram, hroma cementa sastāvā joprojām. Jā, un viņš ir tad arī no tiem pierādītajiem kancerogēniem un spēcīgs alergēns un karinātājs un vēl visu kaut ko citu sliktu dara. Ja tikai īstenībā ir jaunas vielas un ir arī labi zināmas vecās. Un viens no tiem vecajiem piemēriem ir šie tie polifluorinētie savienojumi, ko varbūt tādi vecāki ļaudis atcerās kādreiz bija transformatora eļļās, un mums arī neatkarība apgūstot viens no tādiem lieliem tusiņiem bija, kā tos padomu laika transformatorus nekur neizliet vidē, ja, un aizvākt droši pārstrādāt, jo problēma, ka viņi faktiski nenoārdās. Viņi būtībā ir, nu, varbūt mužīgi tā pārāk liela skan, ja, bet nu, viņi tiešām ir ļoti, ļoti ilgi vidē. Ja. Nu, viņiem faktiski tikt vaļā īsti nav variantu. Tā barības ķēdē viņi paliek uz nezinu, cik ilgi.
Pateicu,
uz
ilgi. Joprojām,
uz ilgi.
Uz ļoti ilgi. Jā. Tad viena lieta ir labi konstatēt, tagad ir vai nav šīs te kaut vai nosauktās vielas konkrētajās telpās, darba vidēs, gaisā, jā, produktos un tā tālāk. Pēc tam pieminējām, ka tad skatāmies, kas notiek cilvēku organismā ir vai nav. Tas nozīmē, ka ir kaut kāda cilvēka grupa, kas tiek pakļauta tagad skaitīsim, es nezinu, noņemsim asins analīzes, urīna analīzes, kā vēl
jā,
var
tieši tā ir, mērīt. Un mums varbūt ir tā valsts īpatnība tāda, ka mēs neesam pieraduši, ka mums atvis tādi projekti notiek, un tas ir ārkārtīgi slikti, līdz ar to es varbūt izmantojot izdevību piebildīšu, ka mums beidzot pēc, nu, faktiski arī šī projekta spiediena rezultātā ir nodibināta Latvijas biomonitoriņa padome, kur mums ir gods būt universitātē stradiņi, ir gods būt tam atbildīgajam sekretariātam sasumējām, bet tur ir ārkārtīgi daudz interesanti un gudri cilvēki no veselības inspekcijas, no vidas ministrijas, no vidas un reģionālās attīstības ministrijas, no veselības ministrijas, ja, kas izskatās kopā mēģina saprast, ko tur vispār vajadzētu darīt. Bet problēma ir tajā, ka faktiski tieši tā, kā tu saktā, arī būtu vajadzīgs darīt, ka mums ir kaut kādas cilvēku grupas, ja, kas ir vai nu riskām pakļautas, vai tieši otrādi ir vienkārši cilvēks vidējais, ja, un tad mēs skatāmies, ir vai nav, ja, un tad reāli varam saprast, ir problēma vai nav problēma.
Ir tagad jāpiesakās cilvēkiem, bet visi jau ir atlasīti.
Jā, izmantojot gadījumu. Es tieši gribu pateikt, ka mēs neaicināsim pieteikties par radio, ja telefonu nesaukšu, bet ir tā, ka faktiski viens no tiem tādiem apakšprojektiņiem, kas sākās tagad 6 valstīs no šī pavasara, ir tieši par pesticīdiem, kas arī ir grupa, kas ir iekļauta otrajā kārtā, kā šie aizdomās turamie, tā var izteikties. Un pesticīdi arī problēma tā, ka nu, viņiem daudz ir runāts arī šajā studijā, ja, un tur tiešām uztraukumam ir pamats. No, Latvija varbūt nav pati ļaunākā valsts šajā ziņā, bet nu, tāpat tās uztraukumam pamats, protams, ka zināms ir. Un tur ir ideja patiesi tāda, ka mēs tiešām gribam palūkoties šajās Eiropas valstīs, tā metodiski pareizi atlasot, nu, ir runa konkrēti par 50 tātad cilvēkiem kontrolas grupā un 50 cilvēkiem, kuriem pārbaudīt, kuri dzīvo tātad tuvu apstrādājumiem laukiem vai augļdārziem, Zemgales Kurzemes reģions. Mūsu iecerība, tur ir tā īpatnība, ka mēs, tā tas projekta dizains tāds, ka mēs gribētu pastīties 6 līdz 11 gadu vecus bērnus, tātad kas ir viņu urīnā. Nu, tā briesmīgi skaita par radio, bet, nu, un tāms nepaskatīties vizuāli, bet izanalizēt laboratorijā, un viņu mātēm vai tēvam, ja, nu, pēc izvēles, kas tam tur ir pieejams, ja, vai kurš ir gatavs.
Kāpēc tieši šī grupa?
Tāpēc, ka arī tajā biomonitoriņā tā viena lielā iepatnība, ka ļoti daudzos valstīs tās biomonitoriņa grupas, viņas arī tiek veidotas, kad ir vai nu visas paaudzes, vai mēs ņemam tieši bērnus, un bērni ir jūtīgāki. jutīgāk, ja tā laikam to ir jāsaka. Restīvi bērniem ir ātrāks metabolisms, un bērniem, protams, kad ir cita problēma, viņi arī ir, viņas tiešām vairāk ietekmē. Un pieminot tas endokrinās sistēmas jaucēja vielas, ko es jau šķiet reizi pieminu vai piekto, tur tieši tā problēma ir, ka faktiski tas risks ir tāds, ka viņi šīs vielas daudzas ir līdzīgas tiem cilvēka dzimuma hormoniem, tā ļoti vienkārši izskatoties, un viņas izkonkurē viņus ķermenī, ja, un tad ir problēmas ar nobriešanu, problēmas ar fertilitāti, ja, pēc tam tad ir, nu, teiksim, arī šis te tas vilns, kas ir, teiksim, tāda, nu, neauglība, ja, kas ir arī plaši pētīta problēma, viena no aizdomām ir tieši, kad vismaz kaut kāds procentiņš no tā nāk no šīm te ķīmiskā piesārņojuma, kurš ir ļoti zemās koncentrācijās, bet viņš vienkārši izkonkurē ķermenī, nu, vai no vīrišķos vai sievišķos dzimuma hormonus, ja, kā nu kurā attiecīgi gadījumā, un, protams, ka viņš nedara to darbu, ko tam hormonam būtu jādara, ja, un tad mēs meklējam kaut kādus, nu, tiešām iemeslus, bet īstenībā tas iemesls varbūt ir bērnībā, tikpat labi tur pesticīdi uz lauka, ja. Nu, tā, es ļoti vienkāršot izsakos, bet tā idejiski, ja. Un līdz ar to mēs meklēsim 50 šādas ģimenes, kuras būtu gatavas aizpildīt anketu, savākt speciālā trauciņa urīnu. Mums bija ieceru, ka mēs to darīsim caur skolām, ja, jo ir arī zaļās skolas, un skolās ir tie bērni, pirmkārt ir, un bērni skolās ir daudz jauku skolotāju, kas ir ieinteresēti kaut kādā svētā lietā. Ja. Es vienkārši aicinu, varbūt izmantojot Latvijas radio spēku, aicinu, ja jūs par šādu lietu no skolu skolotāju ieklasē izlasiet, ja, tad atcerieties, tas ir
tas. Ir pētījums.
Un tas ir baigi svētīgs darbs. Ja.
Es patiesībā palīdzēs radīt to sajūtu, nu, un vispār to bildi kopīgo, kas
tieši tās ir mērķis, saprast, to ir vai nav.
Līdz šim ir dzirdēts, ka citās vismaz valstīs pēc tam noteikti par Latviju man šķiet bija dzirdēts,
jā,
ka
kāda atsevišķa gadījuma.
Jā, ka pesticīdu klātbūt nurīnā ir jau konstatēta. Tas nozīmē, ka Latvijā mums vēl tas diezgan no maz zināms.
Maz zināms, un tādā sistēmiskā, tā pareizi plānot, dizainēts un tāds aptverošs pa Latvijas diviem reģioniem. Jā, tas faktiski nav bijis, un šī gadījumā tiešām ir tā, ka projektam ir iespēja arī necamā kārtā Latvijas valsts redzos līdzfinansējumu, jo tas, es teiktu, pateikšu to, ka tas ir, pirmkārt, diemžēl tas ir vaiprātīgi dārgi, ja tie urīni paraugi, tā viņa analīze mums maksās 80 000 eiro, ja tikai 50 reiz 2 cilvēkiem, ja tā kā tās izmaksas tām šīm tas smalkajām analīzēm, viņas tiešām ir ārkārtīgi augstas, un tā ir viena no tādām limitējošajām problēmām, ja tā kā, un tāpēc varbūt ir arī atbilde, kāpēc mums faktiski Latvijā tie biomonitoring grupas īsti nav nevienas tādas mērķiecīgi veidotas un pieskatītas. Un Eiropā savukārt ir valsts, kas par to ir domājuši jau, teiksim, 20-30 gadus, un tur ir pēc speciālās, teiksim, nu, tas tā ļoti primitīvi izsakos, bet, teiksim, paņemam 10 tūkstoši cilvēkus, un no bērnības viņus vērojam. Ja 10 tūkstoši cilvēki, viņi izklīst pa pasauli vai pa valsti, bet mēs, teiksim, reiz gadā viņus apmērām, izmērām, nosveram, paņemam asins paraugu iesaldējam, paņemam urīnu paraugu iesaldējam ar domu, ka kādreiz mēs varēsim paskatīties.
Ja. Un, ja ir iespēja paskatīties kaut vai 20 vai 40 gadu griezumā uz šiem datiem,
tur
ir
ārkārtīga vērtība saprast, vai tiešām ir ietekme vai nav ietekme, vai viņam, tāpēc, ka viņš tagad, piemēram, netiek pie bērni, vai viņam bērnībā bija kaut kas, mēs varam atpakaļ patīt. Ja. Latvijā mēs par to pagaidām tikai sapņojam, bet Eiropā ir tādas kohortas, kur tiešām mērķiecīgi ir vākts ar domu, ka, nu, visticamāk nākotnē tam būs vērtība.
Ja. Tik tālāk, mēs piesaucam vairāk tos pesticīdu grupas pētījumus, bet kaut vai to bisfenolu un citus piesauktos, vai tur arī ir kāda konkrēta cilvēku grupa, kas tiks apzināta, vai...
Tur ir ārkārtīgi dažādi, jā, jo faktiski tie scoping papers, tie pirmie ir gatavi kaut kādu brīdi, jā, un tur būtībā ir tā, ka par dažu labu no viņi, nu, plus mīnus viss ir skaidrs, jā, vai, teiksim, ir kaut kur bijis izmantojams, salīdzināms pētījums, nezinu, tur Slovenijā, Beļģijā vai Spānijā vai Portugālē. Līdz ar to, tur tad mēs saprotam, ka ir pieteikoši tā zinātniskā bāze ir pietiekama, lai kaut kāds secinājumu izdarītu, nu, tad attiecīgi tālāk nerakājamies. Bet, protams, kad ir vēl bez šī, vēl ir virkni citu, jā, kaut kādu konkrētu, nu, kā šis pēcīt, ir tāds viens konkrēts piemērs, kāds, nu, tāds, nu, modernais vārds spin-off, tāds piedēklīts, tāds papildus projektiņš no lielā projekta veidojās, kur tā pastāmies viena konkrēta lieta sīkāk ir, nav pamata uztraukties, vai ir, nu, kaut kas jāmaina, vai kaut kas jāregulē, vai kaut kas nav labi, ja? Tā kā tur būs vēl arī citi, jā, šis ir viens tikai no piemēriem.
To daudzo vielu, protams, mēs klāstu nepaspēsim šo izrunāt, un arī nevarēsim visu minēt, bet vai tādās lielās līnijās mēs neesam aizskārši tādu jumu kā kosmētiku, un viss tas, ko mēs uzņemam ar ādu, tas arī tiek pētīts, un tur ir uzmanība pievērsta.
Jā, un tur ir viens no tādiem brīnišķīgiem piemēriem, ir tieši tās otrās grupas vielas, vielu grupas, kur ir viens no tām pētāmajām iekļaujumām vielu grupām, ir tādu smalku nosaukumu kā benzofenoni, ko droši vien vairums laimīgi līdz šim nodzirdējuši. Un tie ir, piemēram, tie sasmīja UV filtri, ja, kas ir ļoti daudzos krēmos. Mēs baidamies no ādas vēžiem, ļoti pamatots starp, ja. un attiecīgi krēmiem un daudziem citiem produktiem skaistumkopšanā viņus pievieno. Doma, ka viņš arī to UV starojumu aiztur. Un tur atkal ir tas pats tās, ka viņa patiesi tā pirmā sajūsma ir beigusies, kad, ok, to vēzi mēs varbūt noķeram, ja aizturam vai nepieļaujam, jā, bet faktiski tur ir nu, citas problēmas. Piemēram, viens no tiem benzofenoliem, kas arī tiek pievienots, tā skaitā kosmētikām, ir iekļauts arī, es par to nosaukumu konkrēto neatceros, bet viņš tiešām bija, nu,
garu
garais. 48 simbols garša. Bet viņš ir iekļauts kā nu, tas 2B kancerogēns, kas ir nu, possibly kancerogēns. Tad aizdomās iespējamais cilvēku kancerogēns.
Var teikt tā, tad tas ir līdzekļos, kas it kā pasargā mūs no vēža.
Jā.
Un, saskars jā. Iespējamības, tad mēs nonākam pie kancerogēnām. Pie vienalga var vēža radīt.
Un te ir tas lielais izdevums, ko mēs pieminējam sākumā, ka tā problēma tiešām ir tajā, ka mēs nerunājam par tādām vielām, kur mēs uz viņām paskatāmies, pasmažojam, nomirstam. Tur viss ir skaidrs, bīstams un viss vienkārši. Mēs runājam par bieži vien tādiem mikroskopiskiem daudzmiem, par pikogramiem faktiski, ja, par kaut kādām nu, tiešām cilvēku normālām prātām neaturamiem daudzumiem.
Un tomēr liekas, ka tā pikogramā būs ietekmēs.
Kaut kāda nozīme, jā.
Uvi šeit jums kādu laika rakstīs jautājumu, vai pētījums būs tikai uz atsevišķām vielām, vai tomēr arī uz kokteiļiem un kombinācijām, jo vielas, kas varbūt nav kaitīgas, kombinācijā ar citām vielām jau ir toksisks vai bīstams, un vai tas nozīmē, ka būs absolūts vielas, kuru nekaitīgums nākotnē netiks izvērtēts atkārtot.
Uvim ir absolūti taisnība, nu, labs jautājums, paldies, un ir pilnīgi taisnība, ir tajā pirmajā prioritāšu sarakstā, tur bija tās divas viela grupas, bija ar tādu ļoti interesantu nosaukumu, kā chemical mixtures, tad ķīmiskie maisījumi, un tā ir tieši atbilde uz jautājumu, jā, tas tiek skatīts, un tiešām tās bažas ir, ka mēs katru atsevišķi skatāmies, katru atsevišķi pārbaudām, ok, viss kārtībā, nu, teiksim, 2 gadu laikā neko neredzam, vai 5 gadu laikā, bet kokteili cilvēku ķermenī, kas ir ļoti unikāla vide, viņš veidoja jebkuru iespējamu tālāku kokteili, un tur var būt potenciāla problēma.
Kā? Jums sanāk miljoniem kaut kādu varbūtību, kas jāliek tagad kopā tas, un jāģenerē jā, dati,
jā,
kas nu?
Jā, un tas arī tiek darīts tādā veidā, kad ir, protams, šie te lielie kaut kādu populāciju pētījumi, ja ir, protams, ka var ķīmiski modulēt, jā, var mēģināt, nu, tiešām tādām arī ar kaut kādām datu simulācijām mēģināt saprast, vai tad tas kokteils potenciāli tur varētu būt bīstams, un kas no tā veidojas. Un tur jau reizēm ir sarežģīti, reizēm ir vienkārši, ja mēs zinām, ka tam tā viela X, kas tajā maisījumā ir, ka viņa ķermenī ar vielu Y izveidos kaut ko, kas ir struktūras līdzīgas, teiksim, kaut kādām, piemēram, konkrētām hormonam, tad mēs nekam droši varam pieņemt, ka būs nepatikšanas, ja? Vai vismaz domā, ka tur jāskatās tālāk, ja? Ja mēs uzdezainējām ķīmiski, tur nekas bīstams nav, nu, galā ūdens un ūgas kā bagāze, nu, mirs ar viņu, ja, viskārtībā, ja? Nu, tā ļoti vienkāršot runājot.
Bet, nu, zinot, ka cilvēku organisms arī ir ļoti, ļoti sarežģīti, var teikt, tāda ķīmiska laboratorija, kur notiek visa kā daudz, kā tikt skaidrībā ar to, tas, cik jūs salīdzināsiet tie mainīgi?
Tas ir ļoti sāpīgs jautājums, bet labs atbildes. Nē, nu, pirms, ka tur nav, tur arī šis projekts neatbildēs uz visiem jautājumiem, pilnīgi noteikti, jā. Tā kā, bet pamata ideja, viens no tiem projektu mērķiem arī ir faktiski dotiem politikas veidotājiem vai plānotājiem, tātad saprast, ok, šito mēs regulējam, pa šito mums jāpēta tālāk, un es pilnīgi droši esmu pārliecināts, ka no šī pētījuma rezultātiem tā nākotnē, tas nākamajā ietvera programmā, kas ir tā pētniecības nauda Eiropā, ka būs konkrēti jau pētījumi par kādu no tām grupām tālāk sīkāk, ja ka mēs identificējam, ka tur ir potenciāls problēmai, un tad jau tālāk satamies, nu, tālāk nākotnē pētam sīkāk, ja. Tā kā tas noteikti tam būs.
Vēl klausītājiem Mikus mums te raksta, ir aizdevums, ka pētījums dos tikai rezultāts viena organisma robežās, proti cilvēku, vai šīs vielas varētu arī notestēt uz augiem, dzīvniekiem un tā tālāk. Nu, ja mēs vēl uz to ņemsim, kādu laikam
tur ir tā, ka, protams, ka daļa no tās izpētes arī ietver, ka mēs skatāmies dzīvnieku testus vai vides ietekmes un tad attiecinām, mēģinām to pārreikināt attiecināt cilvēku, bet šis, protams, human biomonitoring, ja, jo tiešām tā apziņa ir skaidra, ka mēs nevaram tik plaši paņemt, un šis jau ir bezgalīgi plašs. Ja. Tā kā skaidrs, ka mēs ņemam, ja ir esoši pētījumi par vidi, dzīvniekiem, ūdens organismiem, augiem un tamlīdzīgi, tad tie tiek ņemti vērā, protams. Ja.
Bet, ja paskatāmies uz to ietekmi, nu, piemēram, kā noteikti šobrīd kaut vai laboratorijas apstākļos, nu, tad konkrētai vielai vispār ir vai nav kaitīgi ietekmi tur kaut kādā kombinācijā to, kas ir cilvēku organismā. Līdz šim es saprotu, vairāk un mazāk tas ir pētīts, nu, uz mazajiem zīdītājiem, kas parasti ir laboratorijas dzīvnieki dažādi. Vai mēs varam tik viegli attiecināt to, kādas reakcijas un kas notiek, piemēram, tur iedarbībā uz spēli un pēc tam uz cilvēku?
Man teikt, tas labinās teiciens, ka cilvēks nav liela žurka. Jā. Nevaram, un, protams, arī tie dzīvnieki pētījumi, viņi ir kļūst ierobežotāki, ja pirmkārt ir neiedomājami dārgi, un tad vēl ētikas apsvērumi un dzīvnieku mīlestība un vispārējais. Tas, kas ir jau arī alternatīvas metodas. Protams, ka mēs varam vairāk noprogrammēt kaut kādā tīri, nu, tā matemātiski, ķīmiski izskaidrot, kas tur varētu būt viena lieta. Otra lieta, ka ir jau arī jaunās metodas, piemēram, šūnu kultūras, ja, kur mēs varam to toksicitāti vai akūto toksicitāti tomēr diezgan labi pārbaudīt. Ja, un tad, tā kā, tajā arī tajā viela, tajā sākotnējā skrīningā, kas ir, tā kā, ir ar Eiropā veselas sistēma, kā ir kura viela, kas nonāk tirgogu, viņi tie pirms tam tiek pārbaudīti, tur arī ir faktiski ar 20 gadu pagātni ļoti milzīgas izmaiņas. Ja, un tie zīdītāji, mazie zīdītāji, kā tu smalkotīgi viņus nosauc, ja, viņi faktiski tiek izmantoti, bet nevienmēr, jo nu, ir ļoti daudz ierobežojumu, arī tā skaitā izmaksas. Ja, tā kā ir cits, varbūt, lētāks metodas. Tās pašas šūnu kultūras ir viens brīnišķīgs piemērs. Arī Latvijā notiek gan daudz pētījumu tieši šūnu kultūrām, kur mēs mēģinām saprast, ir vai nav.
Tās tur arī lietas attīstās uz priekšu un var ļoti daudz ko aizstāt ar šīm šūnu kultūrām.
Ļoti, ļoti strauji. Tieši tā. Attīstība ir visu laiku.
Par tām ietekmēm galvenajām, kas nu, jau tika minētas dažas tā, tad, nu, kaut vai, protams, kancerogēnās vielas, tad vēzi var izraisīt, jā, vai visu šeit hormonu, endokrīnā sistēma, kas visu reproduktīvo veselību var ietekmēt. Ir mums kaut kādas, nu, galvenās līnijas, kurās var teikt, jā, mēs varam redzēt konkrēti šo vielu klātbūtni organismā, nu, tad varētu tur samazināt dzīvildzi vai konkrēti radīt šādas un tādas problēmas.
Nu, par vēžiem, protams, ka skaidrs, jā, tur ir diezgan konkrēti, jā, un jāsaka tā, ka arī tajā Eiropas tajā vēžu izraisītāja vielu sarakstā tur tiešām ir tūkstots vielu, jā, tā kā tas ir jau, nu, tām tiešām ir pierādīts, un tās dzīvildzi ļoti nopietni ietekmē. Protams, ka par pārējām ir tā, ka ir ļoti bieži tomēr tā, tie kombinētās ietekmes, jā, teiksim, ir kaut kāda ietekme uz centrālo nervu sistēmu vai uz endokrino sistēmu vai uz vēl kaut ko citu, jā, un tur, protams, kad ir ārkārtīgi grūti pateikt, vai tas ir tas, kas viņu to cilvēku nobeidz vai ne ātrāk, jā, jo, protams, ka tas dzīves ilgums ir kā pieaug. Bet vienīgais, ko es gribētu piebilst, ir tas, kad faktiski beidzot arī jau sāk parādīties tas brīdis, kad mēs esam pieraduši, ka tas dzīves ilgums aug un aug un aug un aug, jā, bet pašlaik arī, nu, nedēļām divām atpakaļ tika publicēts tāds, nu, tāds pasaules gaisa monitoringa projekts, jā, un tur faktiski tāds jaunāks pētījums, kas rāda, ka, piemēram, tā pati Ķīna, kur ir ļoti piesārņots gaiss, viņi faktiski redz, ka tie bērni, kas tagad dzimst, viņi gan 2,5 gadus īsāku dzīvi dzīvos dēļ gaisa piesārņojuma.
Ja, tā kā, bet šobrīd tas vienkārši kaut kādi modeļu dati, kas to parāda.
Modeļu dati, bet viņi, protams, kad tie modeļi arī jau ir ļoti gudri, ja viņi mācās no tā, kad ir, piemēram, apakšā kaut kādi entie daudzie pētījumi, slimnīcu dati, ja, lielās kohortas, kur viņas, nu, tāds lielo datu pētīšana ir fascinējoša lieta, ja, un tur būtībā var diezgan labi, un manuprāt, arī samērā ticami rēķināt, ja vismaz pieņem, ka tā varētu būt.
Bet tā ir tāda iespējamība, ka, nu, kā, mēs atkal uzzinām, kas ir tas, kas mūsu organismā liek, nu, tā tik pretoties tām vielām, proti, varbūt, es nezinu, labi imūnsistēmu vai kaut kāds veselīgs uzturs un fiziskās aktivitātes. Ir pamats domāt, ka mēs varam kaut kā sevi pasargāt no šo
mēs vielu noteikti varam mēģināt, pirmkārt, tiešām darīt visu attiecībā uz kustēšanos ēšanu, tas ir pilnīgi noteikti, un tam ir ārkārtīgi liela nozīme, jo tiešām ir ģenētika, ir paradumi, jā, un tad ir apkārtne, jā, un tā ļoti varbūt vienkāršot. Un mēs varam ļoti, ļoti daudz darīt, tiešām ēšana, kustēšanās viena būtiska lieta, un otrs būtiska lieta ir tiešām ikdienā arī raudzīties, nedarīt tādas, nu, tādas klai bīstamas lietas, nu, piemēram, slavenais piemērs atkrituma dedzināšana ģimenes dārziņā, jā, vai sadedzināt maisiņus grilā un pēc tam cept gaļu, tas ir kaut kāds tiešām tās...
Nu, pašnāvības
mēģinājums ļoti ilgstoši, protams, bet ir nenozīmi. Tikai mēs varam darīt ārkārtīgi daudz, ļoti daudz ar savām ikdienas izvēlēm, kaut arī par tiem pašiem Eiropas mēģinājumiem aizliet samazināt plasmas lietošanu, ja, teiksim, tajā pašā pārtikā vai ēdienu gatavošanā, vai ēdienu glabāšanā. Ja. Tikai mēs varam, tā mūsu ikdienas izvēles, viņas veido to.
Tas mazās lietas, kas salasās kopā, kaut vai tajā, jā, kāds ir tas trauziņš, kurā ko uzglabājam. Jā,
tieši tā. Tā sīkumu balance detaļās, kā mēs zinām, jā, un to sīkumu faktiski jau īsti nav, viņi visi sumējās kopā gala rezultātā. Ja mēs gribam dzīvot ilgi un laimīgi, tad par to ir jādomā šodien.
Jūs konkrētā pētījumā tās vielu grupas jau ir fiksētas, turpmākajiem var teikt vēl no atlikušiem diviem gadiem, ja jā, pētījums notiks. Jā. Bet es pieņem, tās vielu grupas jau ir vispār nāk klāt, kuras būtu jau jāvērties.
Un te ir arī šī pētījuma nozīme ir tajā, ka mēs, piemēram, ir tirgo parādās tur jauns, teiksim, kaut kāds ftalāts, kas ir tas plastifikators, ja, un mēs redzam, ka viņam ir līdzīgi uzbūvi ķīmiski vai kaut kādas tur līdzīgas pazīmes, tad jau faktiski uzreiz arī tā Eiropas ķīmisko vielu aģentūra, viņi ārkārtīgi rūpīgi arī, protams, skatās, kas jau ir zināms, ja, un tikko vai ir aizdomas, ka viņš ir, nu, viņam tur viena grupa atšķirās no tā ķīmiskā sastāvā, tas skaidrs, ka viņam varbūt ir tāda pat vai līdzīga iedarbība. Ja, tā kā mēs skatāmies, protams.
Tā kā viss notiek, pētījums notiek, un pētījums, es saprotu, pavisam noteikti arī tuvākajā laikā skars gan mūsu pesticīdu klātbūtni, gan sabiedrības informētību un daudz ko citu. Tā kā vēlēsim veiksmi, es domāju, ka cilvēki
būs atsaucīgi.
Gribēju teikt, cilvēki būs atsaucīgi, jo tas galu beigās jau tāpat viss ir par mūsu visu
kopīgo interesē. Tieši tā. Paldies. Pāri nedarīsim.
Paldies par šo sarunu. Dzirdējām Rīgas Tradiņu universitātes darba drošības un vides veselības institūta direktori Ivaru Vanadziņu. Šodien raidījumu zināmais nezināmajā studijā. Par šo raidījumu parūpējās producenta Paula Gulbinska, Ģirds Bišu mūzikas redaktors šim raidījumam. Mārtiņš Paiglis bija skaņa režijā un Sandra Kropa studijā. Lai jums visiem veiksmīgu dienu un uz tikšanos.